Pues como cada miércoles a esta hora, abrimos su espacio de Sarela. Estamos ya en el programa 51. Queremos retomar una conversa hoxe que tivemos pues prácticamente hay un año. Justo antes, poquillo antes, de que comenzara aquel confinamiento maravilloso. Acordadvos. Aquelas, como nos tomábamos aquella historia, ¿eh? 15 días o unas vacaciones. Sí, vacaciones boche daré a ti. Bueno, si lembrades, daquela, en marzo de 2020, estuvieron aquí, no estudio da radio, dos usuarios socios de Sarela. Son Jesús García e Víctor Almón. Jesús e Víctor. Para falar do servizo no que eles eran e son aínda usuarios, o servizo de mellora e mantemento da autonomía persoal e inclusión social, ten as siglas de MAPIS. Este servizo está orientado pois a aquelas persoas con dano cerebral que se atopan na fase de estabilización logo do período de rehabilitación. E daquela falamos con Víctor e Jesús dos seus casos particulares e das actividades que facían no mesmo servizo, como por exemplo actividade física, participar en actividades de cidade ou participar nun grupo para potenciar as habilidades sociais, favorecer a toma de decisións. Bueno, agora, pois prácticamente un ano despois, decidimos chamarlos de novo para ver que lles pasou, como lles foi este ano, como perciben eles todos os cambios que nos rodean e o que todos nos temos que ir adaptando. O primeiro cambio é obvio, porque daquela estiveron aquí nos estudios e desta, pois, xa non pode ser. Iso sí, temos o teléfono, temos aí a Víctor e a Jesús, que os saudamos agora. Víctor, moi bo día.
Hola, buenos días.
Como estás?
Bueno, bien, bien.
Ben, Jesús, estás por aí sí. Tamén? Que tal estás, Jesús? Como vai? Vamos tirando. Non sei se te estás un pouco lonxe do teléfono, que te escoitamos moi baixiño. Pode ser?
Cerca,
baixaría. A ver se melloramos por aí un poquinho. Bueno, Víctor, mentre Jesús vai mellorando aí un poquinho o sonido, Víctor, vainos contando ti como che foi este último ano.
Sí.
Víctor, vainos contando como che foi este último ano, a ver.
Sí,
óyese perfectamente.
Se oye muy mal.
¿Escoítase mal?
¿Eh?
¿No me escoitas bien, Víctor?
No, se oye muy bajo.
A ver, nos a ti escoitamos te ven. Aquí escoítase ben. Ti, contanos como che foi este último ano, Víctor.
Hola.
A ver, estamos tendo algún problemiña aí de conexión. Vamos a intentar melloralo, vale. Vamos a...
A ver, dime.
Víctor, estás aí?
Sí,
escoitamoste ben,
sí.
Tía, nos escoitanos, verdade?
Sí, ahora sí, ahora
vale,
sí.
Víctor, contanos, que tal che foi este último ano, entón?
Bueno, este ano igual foi un ano moi diferente, pero a miña familia e eu estamos ben,
sí,
de saúde. Cousas que non poden dicir moitos alejos que perderon algún familiar.
Claro. Mira, Víctor, lembrarás que na anterior, hai un ano, cando estuvestes aquí nos estudios da radio, falamos de que o dano cerebral cambiara moitas cousas na vosa vida, non? A nivel familiar, laboral, a nivel de entorno, de amizades, e que o grupo que tedes en Sarela xa era fundamental para vos, formaba parte esencial da vosa vida. Botaba desde menos volver a este servizo, a MAPIS.
Sí, por supuesto que botei moito de menos non ver a meus compañeros, porque como me sinto cando estou con eles, xa que me sinto comprendido. Vir aquí os luns e mércoles foi algo que me faltou e necesitaba recuperar.
Claro, son actividades moi importantes no vosso día a día, non? As que facedes aí.
Sí.
Claro, dende logo. Oye, Víctor, contáronme que como agora tedes que facer as actividades no centro de Sarela, no en interior, xa que non están permitidas as actividades polas rúas, que isto, bueno, que estas actividades no interior están sendo unha moi boa oportunidade para coñecervos mellor entre vos, non? Para falar das vosas vidas, coñecer as de compañeiras e compañeiros, é así?
Sí. A ver, xa nos coñecíamos, pero hai moitas cousas as que nunca falamos, como son as nosas profesións ou os nosos fillos. E a través dunha historia de vida, da vida, estamos coñecéndonos un pouco mellor. o que facilita que ya tengamos máis conexión e compañerismo. Falar das nosas vidas e dos nosos sonhos tamén é algo que non está, que nos está aportando moito a nivel individual e de grupo.
Bueno, que ben, é unha das partes boas que trouxo todo isto, non? O de poder compartir esas experiencias e esas vidas, non?
Sí, sí, botaba moito de menos.
Que ben, que ben, que ben. Oye, como ti acordarte cando estuvemos aquí, madre mía, o que nos veu por diante, verdade? Como viviste o confinamento, Víctor? Como foi?
Bueno, eu bastante ben, porque eu no sitio onde vivo, pois todo
pode sair.
Vivo no rural.
Vale.
Entonces non é o mismo que vivir no, na ciudad.
Claro,
non é. Estaba en un piso. Eu teño a miña horta, teño, bueno, para facer cousas por aí. É moi distinto a... O que si se voto de menos é as actividades e os compañeros do
claro,
grupo.
Claro. O de estar consciente, evidentemente. Mira, Víctor, imos facer unha cousa. Vouche facer unha pregunta máis e logo vamos a recuperar a chamada con Jesús para charlar con él. Víctor, ti imagínate que dentro de unha semana ou dentro de un mes ou dous meses nos din, ala, xa está, acabou o coronavirus, isto está despachado, xa non nos afecta. Ti, que é o primeiro que farías?
Bueno, é o que faría primeiro. Era unha festa para todo o personal do Sagrada. O grupo MAPIS e todos os usuarios do Sagrada. Sería unha boa idea.
Sí, señor. Caray,
Sí, sí. Que ben o merece. Por último, quero agradecer a todo o personal sanitario de hospitales, residencias de mayores e cuidadoras a domicilio de personas mayores que están solas. A Radio Estrada por invitarnos a esta entrevista e hacer que llegue a todos os puntos da nosa comunidade. E por último, xuntos e cumprindo as normas, podemos vencer a este virus. Un abrazo.
Sí, señor. Víctor, moitísimas gracias.
A ti.
Ata pronto. Oye, cando fagades a festa, avisa, ¿eh?
Sí, sí. Xa sabes que sí.
Hombre. Odito, gracias, Víctor, moito ánimo.
Ata
pronto, hasta luego. Bueno, pues este é Víctor, un dos usuarios de Sarela, deste servizo que ofrecen, que se chama MAPI, son as siglas, non? A ver si temos aí a Jesús. Jesús, estás aí?
Sí.
Ai, que ben te escoitamos agora, madre mía. Agora sí que te escoitamos ben, moi ben, moi ben. Que tal, Jesús, como estás?
Ben.
Como foi este último ano para ti? A ver, fainos un resumen.
Eu non me podo queixar, porque a miña familia estamos ben.
Ben, bueno, así me gusta.
Tivemos grandes problemas de saúde, ainda que perdimos moito contacto.
Claro, claro, claro. Ti donde, mira, dicíanos antes, Víctor, que Víctor vive nunha casa no rural e o tema do confinamento, bueno, pues levou uno relativamente ben. Ti como levaches ese momento de quedarte na casa, de que non podíamos sair para nada?
Ben.
Sí.
Que tiña unha casa, un piso con unha terraza grande.
Bueno.
Bastante ben.
Podías ir a tomar o sol entonces, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Oye, Jesús, a última vez que falamos, que fue aquí, nos estudia, está a punto de cumplir su ano, tanto Víctor como a ti estabades muy satisfeitos con las actividades que facíades de aquella ensarela. ¿Cambió moito eso desde que vos reincorporaste ao servicio?
Bueno, eu voto de menos moitas cousas.
Dinos.
Volver as caras, estar todos juntos. Porque agora estamos divididos en dos grupos, para poder manter a distancia de seguridade. Ademais, voto de menos sair ao entorno comunitario e poder tomar un café con os compañeros.
Claro, claro, que antes Víctor contábanos que agora todas as actividades son dentro, non? Son...
Claro.
Claro.
E separados.
E separados. ¿Cantos sodes no grupo, Jesús?
Cinco.
O sea, hai dous grupos de cinco, non? Entendo.
Claro, claro.
Carai. E non coincidides nada co outro grupo? Non podedes coincidir?
No, de momento no.
Vaya, vaya. Vaya, vaya. No sé si nos puede decir qué actividad era que más te gustaba o que más tenés ganas de recuperar.
Estar en el grupo.
Estar juntos todos, ¿no?
Tomar un café con los compañeros.
Algo tan sencillo como un café no se puede realizar, ¿verdad?
No.
Mira, Jesús, que seguimos acabando contigo, a Víctor, para rematar, fixemos unha pregunta que fixéramos un exercicio de imaginación, non? Ti, imagínate que mañán, ou dentro dun mes, ou dentro de tres meses, Pedro Sánchez, o presidente, nos di, ala, xa está, listo, acabouse, non hai máis coronavirus, xa podemos facer vida como facíamos antes. Ti, que sería o primeiro que farías, Jesús?
Fazer unha comida en Illa con todos meus irmáns, cuñados, sobrinhos. Estou desexando.
Sí. Carai, coa familia,
moito,
non?
Moito. Coa familia.
Que ben, canto tempo hai que non nos ves?
Hai moito.
Hai moito. Cantos irmáns sodes, Jesús?
11.
Moi coa, en serio?
De verdad, son o noveno.
Ti eres o noveno? Carai. Sabes que nos gañas a nós, eh? Unha miña familia somos 8 irmáns.
No, pois pues hasta 11, mira.
Sí, señor. Vos podedes facer un equipo de fútbol, entonces, ¿no?
Hombre, que si más cuñados sobrinos, se damos sobre casi 30.
Madre mía, caray, menudo grupo, ¿eh? Son de sus cuantos. Sí, señor, sí, señor. Hombre, no me extraña que o primero que queira facer es xuntalos a todos, ¿no?
Claro.
Sí, señor, sí, señor. Oye, pois veña, moito ánimo a seguir traballando e oxalá se poida cumplir este desexo que tes, que non é tan... que non estás pedindo aquí algo imposible,
milagro,
non?
Ningún,
milagro, claro. Ningún, simplemente que vos poidades xuntar a familia, ¿verdade?
Claro, sempre dado.
Sí, señor, sí, señor. Jesús,
por moi que hai pasando isto.
Sí, hai que seguir aguantando, paciencia e moito ánimo sobre todo, ¿vale?
E ter confianza, claro.
Sí, señor. Jesús, un placer saudarte, ata pronto.
Un abrazo. Vale.
Bueno, vaya, Víctor Almón e Jesús García, usuarios de Sarela, do Servizo de Mellora e Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social, MAPIS. Bueno, pues mirada, que cousas, como cambiou o concepto da felicidade, non? Bueno, o a mellor non cambiou, simplemente que agora somos máis conscientes de algunhas cousas, non? Tanto Víctor como Jesús, que botan moito de menos estar de novo o grupo enteiro deste servizo de Sarela, de sair á rúa e facer actividades fora, aínda que facelas no interior tamén xa se aporta cousas novas e moi valiosas. Carai, eu creo que esta pregunta, Gerundina...
Sí, eu creo que esta pregunta que lle fixeches a Víctor e Jesús van a facer un pouco un curso. Que é o primeiro que faríades cando acabe a historia esta?
Está guai, eh? Mira o Víctor aí, que é unha festa para todos os usuarios de Sarela, todos xuntos, para ese grupo. Jesús, ver a familia.
Carai. É que eso, non están pedindo milagros. Mira, está cousa complicada hasta para eso.
Sí, sí. Bueno, lembrad que con nos está Sarela cada mércores. Sarela está en Santiago de Compostela. Podedes atopalos no teléfono 981-57-70-37, 981-57-70-37, e cada venres, cada mañá de venres, está no centro de saúde de aquí da Estrada con un punto de información directa para que vayamos alí si necesitamos axuda, asesoramento. Veña, imos a publicidade, vale?
Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Un aperto moi grande para toda a xente de Sarela.